9:19 минути. В желанието си да хвърлим още светлина върху болния въпрос досиета, сега ще говорим с бившия шеф на МВР архива Серафим Стойков. Здравейте, господин Стойков.
Здравейте, госпожо Велкова.
Като човек, който добре познава архива на МВР, вие най-добре знаете каква част от истината за хората на властта, свързани с държавна сигурност, научихме вчера, след като министър Петков ни съобщи известните вече 4 имена.
Ами, научите чисто и просто една част от истината.
Маничка.
Подадена съвсем неправомерно, на никаква законова и подзаконова база, от министъра на вътрешните работи, който проявява едно особено свое воле и в тази най-деликатна материя, защото това е алфата и омегата на всички по света специални така наречени служби, но той се разхожда в тази материя като слон в стъкларски магазин и като че ли хич не му и пука, че държавата в момента е под едно изключително високо напрежение. И аз преди малко от студиото на BTV призовах министър-председателя, т.е. който отговаря пряко за вътрешното министерство, да обоздае своя министър на вътрешните работи и да спре тая вакханалия. Това не е явно лъжица за неговата уста.
Твърди се днес в печата, че министър-председателя, както апропо и президента, не са били информирани, че министър Петков ще не дава тази информация, от която всъщност ние журналистите поискахме, но господин Стойков, нека ясно да кажем за нашите слушатели. В нарушение на закона или следвайки закона, министър Петков оповести тези имена. Защо казвате, че всъщност той е пристъпил закона? Нали, според закона за класифицираната информация, давността, защитата на тези документи би трябвало вече да е изтекла, нещо повече, тези архиви би трябвало вече да са отворени или да са публична за публично ползване дадени.
Нека бъде ясен и вашите интелигентни слушатели да разберат един път завинаги. Закона си е закон. Закона не решава само проблемите. След това трябва да се изработят правила за изпълнението на този закон. В момента единственото правило, по което се ръководи дирекция информация архив за предоставяне на документи на гражданите на Република България, това е една инструкция от 2002 година, подписана от Георги Петканов. И там в член 4, ако не се лъжа, беше, е казано кой какви права има и кой какви задължения има като потребител на информация от архива на МВР.
Добре, още малко за яснотата на този въпрос. Знаем, че според закона за класифицираната информация, в много ведомства, включително и в МВР, беше разпоредено да се създадат работни групи, които именно да разсекретяват, ако трябва да презасекретят и евентуално да унищожат документи, които не представляват историческа ценност някаква. Ето в МВР има такъв екип от хора, които работят. Този екип е оглавяван естествено и работи под ръководството на министъра. Може би това е неговото основание. Да ни каже тези имена.
Не сте точна в този си извод. Прави се един преглед. Аз съм на твърдото становище, че документите на бившата държавна сигурност са разсекретени отдавна. Въпросът е, че на базата на това решение на Народното събрание от 1994 година трябва да се изработят правила, механизми, по които да бъде предоставена информация на интересуващи се български граждани, всякакви...
Тогава да ви попитам как да стане. Как да стане? Значи, всъщност, законовата уредба казва, че тези документи са достъпни, но трябва да се изработи механизъм, по който те
правила
да стигнат... Да, правила.
Точно
какви да са тези правила? Какъв да е този механизъм? Как го виждате?
Ама ето го, той съществува и в момента. Има една нелоша инструкция, подписана от министъра на вътрешните работи от 2002 година. Там са казани правилата. Ако искате, поискайте тази инструкция от министър Петков да ви я даде, прочетете я и вижте, че има механизъм. Има правила, няма кой да ги спазва. Разбирате ли, министъра на вътрешните работи се прави на чорбаджия, на собственик на тая материя. А това не е така. Това не е така. Това е деликатна материя и тя трябва да бъде управлявана деликатно, защото се създава ненужно напрежение.
Ако България, трябваше министъра да спази тази инструкция, за която говорите, какво би следвало да направи?
Какво следвало? Не би трябвало да отговаря нито на Николай Бареков, нито на Ангелина Петрова. Това трябва да направи министъра на вътрешните работи. Трябва да спазва инструкцията. защото всеки български гражданин има право по тая инструкция да пита само и единствено за себе си и за майка си, за баща си, за брат си, за сестра си и по съребърна линия до второ ниво ли беше там, сега импровизирам в момента. Толкова. Това право имат българските граждани до този момент.
Оставете ме с впечатлението, че вие сте срещу разкриването на архивите, без значение дали на МВР, дали на Военното министерство, дали на разузнаването.
Тотално ви е грешно мнението. Стойков е за.
Защото и друг път сте казвали, че сте за.
За Стойков документите са разсекретени. Запомнете ли го това и повече не ме питайте. За Стойков документите на Държавна сигурност са разсекретени отдавна. Стойков е за пълен и открит достъп до тези документи. Но по определени правила,
ето
по определени
нека сега върху това да се съсредоточим, господин Стойков.
С този въпрос.
Не, това не спекулираме, искаме да го изясним този въпрос. Кажете не, сега, как именно да стане? Ето седим аз и моя колега от среща звукорежисьора и не разбираме какво точно предлагате да се случи, че разсекретените вече документи, както твърдите, да станат известни на нас.
Министерският съвет.
Да.
Респективно Министерството на вътрешните работи, ако не им хареса тази инструкция, по която днес работят, да изготвят предложение с съответните правила и механизми, да ги предложат или на Министерския съвет, от името на Министерския съвет да бъдат одобрени, или Народното събрание да се вземе с въпроса, политическите партии да намерят някакво решение и да приемат някакви правила. Толкова.
Добре. Кой според вас би трябвало да работи по това отваряне, по това правене на документите достъпни за гражданите? Дали наистина е разумно това, което искат от опозицията, в този процес да не участват хора, свързани по някакъв начин с Държавна сигурност, работили там, сътрудничили?
Вижте,
тоест да има граждански контрол.
Да, това са подробности.
Не, това е много важно.
Аз определено, обаче, чуйте ме, аз също съм бивш служител на Държавна сигурност, аз съм също бих член на Българската комунистическа партия и нямам основание, например, да не пожелая да участвам в една такава комисия. Сега, дали ми имат доверие или ми нямат доверие държавата и държавните органи, това е друг въпрос. Но аз смятам, че този архив трябва да бъде изваден от системата на МВР определено. Той не трябва повече да стои под ръководството на министъра на вътрешните работи. Този архив трябва да бъде предоставен или на някаква комисия, която да избере на някакъв там принцип Народното събрание, или да отива в държавния архив, те хората са специалисти и няма да манипулират българското общество.
А защо според вас трябва да се отворят всички тези архиви? Нека още веднъж кажем на нашите слушатели, че освен имена на хора, свързани с Държавна сигурност, което разбира се е важно да научим, там ще получим информация и за много интересни процеси текли в България. Ако отворим архивите, вие знаете много добре какво се съдържа в МВР. Ще научим ли интересни неща за възродителния процес, например?
Определено. Определено. Има изключително богата информация в архива на Държавна сигурност във връзка с възродителния процес. И не само във връзка с възродителния процес. За най-новата ни история от 44-та до 90-та година има изключително богата информация. Защото Държавна сигурност се е занимавала с целокупния живот на Народна република България.
Ще научим ли за произхода на престъпните групировки, които диктуват парада тук при нас последните 15-ти на години?
Сега, карате ли да импровизирам, да спекулирам, всичко може да се намери. Аз съм казвал и друг път. Архива на бившата Държавна сигурност, като всеки архив, е като някой брашнен чувал. Колкото повече го изтупваш, толкова повече пуска прах.
Да, но остава и съмнението, че при толкова тупане на този чувал, сиреч при толкова прочистване и унищожаване и крадене от този чувал, в крайна сметка е останало нещо, което дали няма да се окаже по-малката част от фактите, от истината.
Ей, хубаво, какво предлагате като по-малката част?
Питам каква част от истината е останала вътре и ще узнаем.
Просто тази част, която е останала, трябва да бъде поставена на масата и да почне да се преглежда, да се разглежда, да се анализира, да се изучава от хората, които имат необходимост от тази информация. Нищо, че е малка част, по-малката част. Не, тя не е по-малката част, тя е по-голямата част. Трябва да ви уверя и да ви го казвам най-отговорно, като човек, който 7 години, 7 и половина, 8 години е управлявал този архив.
По-голямата част сте работили вътре, да, знам това. Добре, господин Стойков, хвърлете малко светлина и върху.
Позволете ми, аз съм изненадан,
да?
Когато във въведението си казахте, че президента на републиката и министър-председателя не знаят какво се случва в МВР. Това просто не е така. Просто
така
не е
твърди.
Така, защото аз лично забелязвам даже, че те и двамата искат да намерят изкупителната жертва, и то в лицето на бившето 6-то управление и сега вече, както беше това 90-те години, и сега вече в лицето на самите оперативни работници, на техните сътрудници, те да операт пешкира, а всичките други в бяло. И първо, и второ, и трето, и четвърто, и така нататък. Това е грешен ход и ние българите пак ще сбъркаме.
Точно това иска да ви попитам. Малко светлина върху това. Първо, второ, шесто. Защото много хора чуваме да казват, че в държавна сигурност, за държавна сигурност са работили лица, които са служили на държавата. Това им прави чест, както впрочем каза и самия Каракачанов вчера. Той се възгласи едва ли не за герой. Докато другите просто са клепали свои близки приятели и те са единствено лошите, които са свързани по някакъв начин с държавна сигурност.
Това е най-опасното, което се случи в нашата мила родина в момента. И това го сътвори министъра на вътрешните работи. Не може да се прехвърля така вината частично на хората клепали и на хората, т.е. на родолюбци и на неродолюбци. Няма такова нещо.
Има ли хора, работили за държавна сигурност, които са действително били
имат
основания да се чувстват национални герои?
Аз лично, като бивш служител на държавна сигурност, не се чувствам национален герой. За мен бившата държавна сигурност е едно към едно. Да го казвам ясно и категорично. Това си е политически инструмент в ръцете на Българската комунистическа партия. И тя е на подчинение и ръководство на Централния комитет на Българската комунистическа партия, респективно на Политбюро и, забележете, на генералния секретар на Българската комунистическа партия. И трябва да четем тези документи и да спрем да спекулираме. Не бива хора, които не познават по същество въпроса, да вървят по вестници, студия, радио и телевизии и да заблуждават българския народ. Ние трябва да намерим сили и да кажем истината за държавна сигурност. Толкова по въпроса. Истината не е лицеприятна, но покаянието иска страдание. Ние, българите, не искаме да изживеем това страдание. Това е положението.
Да, приключваме, господин Стойков, но все пак разбирам.
Ще извинят вашите слушатели, тъй като сега излизам от предаването на BTV тук.
Да.
И просто този въпрос вече е скандален. Той е обиден ли, срамен ли, аз не знам какво е за нас като държава, за нас като народ.
Добре, дайте малко да се успокоим и да приключим с един такъв въпрос, който също мисля, че има нужда от яснота, защото едва ли хората разбраха вчера какво имаше предвид министър Петков, казвайки, ето примерно за Каракачанов, няма декларация за сътрудничество. Какво значи това?
Министър Петков е...
Хем е бил агент, хем няма декларация. Как става тази работа?
Слушайте ме внимателно. Министър Петков е толкова неподготвен в тази тема. Той е толкова бъркан. Той е толкова хаотичен, че вече не знае какво говори. Това е положението.
Тоест...
Нещо друго интересува ли?
Тоест, няма такова положение. Хем да не си подписал декларация, хем пък да си сътрудничил. Тоест, това, че няма декларация, нищо не означава или не е вярно, или не означава нищо. Факта на сътрудничеството е факт.
Първо трябва да ви кажа, че не всеки сътрудник на бившата държавна сигурност е подписвал декларация. Това е било 50-те, началото на 50-те, някъде до края на 60-те години задължително.
Тоест, това не е оневиняващ факт.
Но след това не беше задължително сътрудниците на държавна сигурност да подписват съответна декларация, че приемат сътрудничество с държавна сигурност. И толкова. Но Румен Петков тия подробности не ги знае, а и няма хора около него, които да му обяснят това състояние на нещата.